Taip, šitoje dalyje mes būsim daugiau tokie, tikslus galbūt, taip pasakyti, moksliški, kiek įmanoma būti šito klausimo moksliško. Tai pirmiausia, mes pakalbėsime, kokie yra trys esminiai teiginiai, kurie apibrėžia trybės doktriną. Tada pasižiūrėsime, kokios yra klaidos. Būdavo daromas ir bus daromas. Jeigu šitų teiginių nesilaikom. Ir tada trečio klausimo mes paimsime savokas ir pasiaiškinsim. Ir viliuosi, kad kažkiek tai pavyks pagauti. Bent mūsų smalsiam protui tokia reikalinga logika šito klausimo. Ir pabaigai, jeigu spėsim, aš perskaitysiu iš Atanazo išpažinimo, kurį vat, vis parodau, kaip reikia teisingai garbinti Dievą. Trejybėje ir trejybė vienybėje. Nepainiojant asmenų ir neardant esybės. Taigi, trys teiginiai, kurie apibrėžė trejybės doktriną. Visi šitie trys teiginiai yra privalomi, norint teisingai laikytis arba suprasti mokymą apie trejybę. Jie yra paprasti. Štai kokie jie. Pirmas. Dievas egzistuoja arba yra trijuose asmenyse. Amen. Kiekvienas trejybės asmuo yra Dievas. Amen. Dievas yra vienas. Amen. Saugikliai perdegė. Mūsų loginiai saugikliai perdegė. Bet nieks ir nesakė, kad jie neturėtų, kaip sakyti, neturėtų iššauti. Bet visi šitie teiginiai yra bibliškai pagristi ir jie išplaukia iš švento rašto. Apie kiekvieną iš jų mes galėtumėm kalbėti labai daug ir kiekvienam pagrysti pateiktumėm visą eilę rašto vietų. Aš tiesiog labai glaustai, trumpai, drūtai. Taigi, pirmas teiginys. Dievas egzistuoja arba yra trijuose asmenyse. Mes jau matėme šitą rašto vietą Jėzaus krikšto metu. Jėzus išlipa iš vandens, skamba balsas iš dangaus, tėvo balsas, sako, tai yra mano sūnus, kurio aš gėriuosi, ir ant viešpaties Jėzus nusileidžia šventoje dvasia. Taigi, šita rašto vieta ir daug kitų rašto vietų taip patvirtina. Dabar, antras punktas. Kiekvienas trejybės asmuo yra Dievas. Kad tėvas yra Dievas, niekada dėl to nebuvo ginčiamas. Jis yra vyriausias, jam priklauso būti Dievu ir dėl to dažniausiai nesiginčia. Tačiau, kai mes šitą teiginį, kad kiekvienas trejybės asmuo yra Dievas, prieiname prie sūnaus, čia, bažnyčios istorijoje ir netgi šiandien vyksta ir vyko kovos. Būtent priimti Jėzų kaip Dievo sūnų, kaip Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, yra be galo svarbu išpažinti jį viešpačiu. Ir raštas mums apie tai liudyja. Ir tai yra tik tai viena rašto vieta, kurią aš amu tokia pačia, tokia tvirčiausia. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Tai aiškiai pasakyta, žodis buvo Dievas. Dar daugiau, jame yra gyvybė. Aiškiai, jis yra gyvybės šaltinis, gyvenimo šaltinis. Jis pats, tas žodis. tai jis yra Dievas. Nieko jam netrūksta. Ir be abejo, šventoji dvasia taip pat buvo užsipuolama. Dažniausiai jai buvo primetamas jėgos, tam tikras energijos, galbūt kažkokios tai epitetas. Bet štai raštas labai aiškiai mums sako ir neleidžia laikyti jos jėga, jinai yra asmuo. Ar nežinote, kad Dievo dvasia, ar nežinot, kad esate Dievo šventikla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Žiūrėkite, Dievo dvasia gyvena, gyvena Dievo šventykloje. Na, jeigu yra jumise Dievo dvasia, tai jūs esate Dievo šventykla. Ten, kur yra Dievo dvasia, šventoja dvasia, ten yra Dievas. Ten yra Dievo šventykla. Dievas, jį yra Dievas. Amen. Įdomi vieta iš apaštalų penktos skyrius. Kaip Petras sako Ananijai Safyrai, sako, tu pamelavai šventai dvasiai. Prisimena šitą istoriją? Ir tada, baigdamas savo tą žodį Ananijai, Petras sako, tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Pamelavai šventai dvasiai, tu pamelavai Dievui. Šventoji dvasia yra Dievas. Aleliuja. Taigi, kiekvienas trejybės asmuo yra Dievas. Na, praleisim šitą akivaizdų teiginį, jam gal net neverta skirti didelesnio dėmesio, nes tai yra taip akivaizdu. Dievas yra vienas. Monoteistinis mūsų tikėjimas yra. Dievas yra vienas. Nėra kito šalia mane, sako Viešpats. Skaitėme šitą. Bet dabar aš norėčiau, kad mes prie to dar sugrįšime, bet aš norėčiau tiesiog pateikti dabar tokią schematinius pavyzdžius. Savoka. Dievo esybė savoka. Tiesiog pabandykime tai suprasti. Kas yra Dievo esybė? Žiūrėkite, pasakyta. Garbiname vieną Dievą trejybėje ir trejybę vienybėje. Nepainiodami asmenų ir neardydami esybės. Kas yra Dievo esybė? Dievo esybė yra būtent tai, kas yra Dievas. Dievas. Dievo esybė yra dievybė, na, tai yra Dievas. Kaip ją galima apibūdinti? Ją galima apibūdinti tam tikromis savybėmis, kurios priskirtinos tik tai Dievui. Dar jie yra vadinami, tos savybės vadinami Dievo atributais. Atsiprašau, bet teks pabandyti sekti mano mintį. Dievo atributais. Kokie tie Dievo atributai? Kas yra būdinga tik tai Dievui? Kokios yra būdingos Dievo savybės? Dievas yra nesukurtas, nepriepiamas, amžinas, visagalis, tobulai šventas, visiškai laisvas, absoliučiai teisingas, tobulai mylintis, turi gyvybę savyje, šlovę, palaimą, jam nieko netrūksta, jis yra suverenus, tobulai pažįstantis, vertas garbinimo. Tai yra tik tai Dievui skirti epitetai. Kaip aš vaikam mokyklai bandau paaiškinti, sakau, įsivaizduokite kompiuterį. Atsistojate su pele ant kokio nors programos ir paspaudėte 10 klavišą. Ir visi žino, kaip tai atrodo. Ir sakau, išlenda tokia lentelė. Ir apačioje yra properties arba ypatybės. Ir kai tu paspaudi tą mygtuką ypatybės, tau išmeta, kiek atminties užima šita programa, kokia nėra visa informacija apie ją. Tai sakau, va, kai mes kalbam apie Dievo esybę, yra panašiai. Mes tiesiog sakome, tai yra Dievo prigimtis, Dievo esybė. Tik tai Dievas gali turėti tai. Joks kūrinys negali pretenduoti į šitas savybės. Ar ne? Tik tai vienas Dievas. Tai yra Dievo esybė. Ir kai mes sakome, Tėvas yra Dievas, Sūnus yra Dievas, Šventoji Dvasia yra Dievas, mes sakome, kiekvienas iš šitų asmenų turi visas šitas savybės, visus šitus atributus, visas šitas ypatybės. Pilnai, pilna apimtimi, ne dalį, bet pilna apimtimi. Ir dabar įsivaizduokime, šitą apskritimas yra būtent mums vaizduoja šitą Dievo esybę. Ir kaip mūsų protas nori pasielgti su tą Dievo esybę, kai mes bandome suprasti, kaip tą esybę dabar mums padalinti trims. Pirmas variantas būna toks, paprasčiausias. Paimi tortą ir suraikai į tris dalis. Dievo esybė yra suardama. Todėl Atanazas sako, neardydami esybės išpažįstame trejybę. Bet ne vieną trečdalį atiduodam tėvui, arba du trečdalius tėvui torto, vieną trečdalį ar ketvirtą, negali būti dalis savybių skirta vienam asmeniui, daugiau, kitam mažiau. Kiekvienas asmuo turi visą šitą apskritimą. Antras variantas yra toks, ką daryti su, tada sakom, gerai, mes tada nedaliname, visiems atiduodame visas ypatybės, visą esybę, bet pripaišom tokias ausytes. Ar ne? Tokį. Sūnui pripaišom, tėvui pripaišom, dvasiai pripaišom. Ar ne? Bet tai palauk. Jeigu tai yra papildoma mūsų dieviškos ypatybės, tai mes tada suprantame, kad kitas trejybės asmuo tos dalies neturi. Blogai. Todėl mes turime pasakyti, asmenų skirtumai, kurie turi išlikti, turi būti, iš tiesų nieko neprideda prie tos dieviškos esybės, nes kiekvienas iš trejybės asmenų turi visas Dievo savybės ir visus Dievo atributus. Neišeina taip. Ir trečia klaida yra bene dažniausiai pasitaikanti. Ir mes jau ją padarėme, kai nagrinėjame pavyzdžius. Jo, pavyzdžiui, vandenį, ar ne? Tai kasgi čia yra? Vanduo taigi tas pats, ar ne? Tik tai mes žiūrime skirtingas jo formas. Ir čia yra štai kokia klaida. Čia vadinamas toks modalizmas. Modalizmas. Nuo lotiniško žodžio modes, tai yra formas. Sakoma, kad yra vienas iš tiesų Dievas, bet jis pasirodo skirtingais pavidalais Biblijoje netgi, pavyzdžiui. Senajame testamente veikia tėvas, jis toks griežtesnis, ar ne? Ne? Naujajame testamente tas pats Dievas ateina jau kaip Jėzus, toks geresnis, švelnesnis, mylintis. Ir galiausiai ateina Šventoji Dvasia, bet tai yra tas pats Dievas, tik tai kita forma. Na, panašiai, buvo kietas kaip ledas, kakton davė, paskiau toksai švelnesnis kaip vanduo, jau nuplovė, ir galiausiai dvasia, garai. Bet tai yra, tas pats. Tai klaida. Dievas nėra skirtingos formos to. Ir netgi nėra skirtingi mūsų žmogaus požiūriai iš skirtingų taškų. Tai yra klaida. Ir mes turime juos visus perbraukti. Jeigu mes žiūrime jau taip sistemiškai, sistematiškai, akademiškai. Galima nupiešti kažkokią teisingą schemą. Aš pasakysiu gal neteisingą, bet neklaidingą vaizdavimą. Ne, čia su skrituliukais bus, žinokit. Su skrituliukais. Neįdomiai. Štai tokia schema. Žiūrėkite. Esybė yra, tačiau skirtumai, jinai nėra kategoriškai padalinta. įsivaizduokime, kad tie padalinimai, jie ženklina tris asmenis, tačiau esybė nėra sudalinama. Kažkaip tai jie visi, na, gal taip pasakytum, sukasi tame, ar kažkaip tai jie dalinasi visa Dievo esybė, kiekvienas asmuo, bet yra skirtingi trys asmenys. Be abejo, tai netobulas pavaizdavimas, bet jis nėra klaidingas, jeigu mes bandome kažką paišyti ant lentos. Ką jis mums leidžia pasakyti? Mes nenusižengiam šitam principui. Garbiname vieną Dievą trejybėje, trejybėje vienybėje, nepainiodami asmenų ir neatidami esybės. Šitoje vietoje mes nesuardom jos. Tai va, toks būtų pirmas žvilgsnis. Dabar dar pabandykime pagilinti šitą mokymą. Aš stengiuosi padaryti kiek įmanoma paprasčiau. Mums reikia tik tai atsiminti dvi savokas. Pirmą savoką mes jau išmokome. Yra dvi savokos, kurias reikia, kaip sakyti, įsiminti. Ir ką jos reiškia? Pirma savoka, mes jau aptarėme, esybė savoka. Tas apskritimas. Tai yra tai, kas yra Dievas. Tik tai Dievas. B savoka, antra savoka, yra funkcijos, kad yra funkcija, funkcijos savoka. Ir dabar truputėlį apie kiekvieną iš jų. Dar kartą primenu. Apskritimas yra Dievo esybė. Tai yra tai, kas yra Dievas. Ar ne? Mes jau tai žinome, ar ne? Jūs supratote tai. Dabar kas yra ta funkcija? Šitas ženklas yra grynas simbolis. Nieko jisai iš tikrųjų nereiškia. Kažko paslaptingo. Per daug čia suspaudžiu. Aš labai... jis man persilinko. Gerai, aš tada pasakysiu. Dievo funkcijos savo, kas čia turimo omeny? Tai yra kalbama apie trejybės asmenis. Visi trejybės asmenys yra skirtingi. Bet tas skirtumas tarp trejybės asmenų yra ne esybėje, o skirtingose vaidmenyse arba rolėse. Vat funkcijoj, ką jie daro. Taigi, trejybės asmenys yra visi lygus savo esybę. Jie visi turi dieviškus atributus, lygiaverčiai, visi turi. Tačiau, trejybėje egzistuoja tam tikros pirmenybės arba pavaldumas, dar galima pavadinti, subordinacija, kaip ta trejybė veikia. Ir va čia, va jūs matote šitoje schemoje, kad sukūrime visą laiką yra tam tikra tvarka, kaip veikia trejybė. Tėvas ištaria, ar ne? Sūnus neša. Dvasia atbaigia. Niekur jūs nematote, nerasite, kad pradeda dvasia. Tėvas pradeda. Sūnus išpildo. Dvasia atbaigia. Jeigu kalbėtume atpirkimą, tėvas įskildina, sūnus kyla iš tėvo, dvasia išeina. Kitai žodžiai tariant, tėvas yra amžinybėje yra iniciatorius. Sūnus yra atskleidėjas, dvasia užbaigėja. Taigi mes turime du dalykus, kuriuos mums reikia sujungti. Mes turime Dievo esybę ir jie, visi trejybės asmenys yra vienodai ją turi. Kiekvienas trejybės asmo yra Dievas. Visus turi pridirančius tame apskritime esančius atributus. Tačiau, kai mes kalbame apie tai, kaip jie veikia, kaip jie reiškiasi kūrinyjoje, kaip jie reiškiasi atpirkime, mes matome, kad Tėvas turi unikalų bruožą būti iniciatoriumi. Sūnus yra Tėvo atskleidėjas, dvasia yra atbaigėja viso darbo. Ir mes bandome tai tiesiog užkloti vieną ant kito. Tai prisimenate šitą schemą, kažkaip tai esybė ir ta funkcija va, toj schemoje jos susijungia. Taigi, dabar sunkiausia vieta galbūt pabandyti apibrėžti žodžiais, kaipgi šitas išpažinimo punktas, kad mes garbiname vieną Dievą trejybę ir trejybę vienybę, nepainėdami asmenų ir neardydami esybės, kaip mes nesupainėme asmenų ir nesuardome esybės. Taigi, čia yra jau toks kaip ir bandymas apibendrinti šitos du dalykus. Taigi, Dievas yra trijuose asmenyse. Tačiau skirtumai tarp jų yra funkcijos, vaidmenų arba rolės arba pirmenybių veikiant pavaldumo. Čia yra viskas viena sinonimai. Subordinacijos prasme, bet ne esybėje. Šie skirtumai yra prigimtiniai taip pat. Amžini nekintantis ir reiškiasi trejybės asmenims bendraujant tarpusavyje bei kūrinijos atžvilgiu. Gerai, kitaip tariant, trejybei būdinga prigimtinė vienybė, tai yra Dievo esybėje. Ir funkcinė priklausomybė. Trejybės asmenys yra lygus esybė, bet pavaldus savo vaidmenyse, rolėse. Svarbios yra abi dvi pusės. Klausimas, koks yra skirtumas tarp asmenų? Skirtumas yra ne esybėje, ne atributuose. Skirtumas yra kaip kiekvienas veikia kito ir kūrinijos atžvilgiu. Ar sudėtinga? Ne, nesudėtinga. Kai jie veikia, jie yra skirtingi. Jie skirtingai veikia. Tai tokia yra iš prigimties. Toks iš prigimties yra Dievas. Bet tas veikimas, tas skirtumas asmenyse nereiškia, kad kuris iš jų yra žemesnis dieviškoje esybėje. Pabandykime dar vieną. Čia yra, bandau, kartuojam, kad išriškėtų esmė. Taigi, čia yra teologo, vieno strongo apibendrinimas. Štai koks. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia yra lygus esybė. Pasakyk amen. Tačiau susaistyti asmeniniais, pareigybiniais ir funkciniais saitais. Sūnaus subordinacija arba pavaldumas asmeninė, funkcinė ir pareigybinė prasme leidžia oficialiai laikyti tėvą pirmoje vietoje, sūnų antroje šventąją dvasę trečioje. Tačiau tai visiškai dera su asmenų prigimtinė lygybė, esybė. Nes toks pirmumas, antrumas, trečiumas, ar ne, nereiškia pranašumo esybės prasme. Mes pripažįstame amžiną Kristaus paveldumą, subordinaciją tėvui, bet sykiu patvirtiname, kad šis paveldumas, subordinacija yra teisinga tvarkos, pareigos, posto ir veikimo prasme, bet ne esybės. Taip. Tai va, tai jis ir... Taip, jis yra pirmesnis. Jis yra iniciatorius, taip pasakytume. Ar Jėzus kaip Dievas nežino, jisai žino. Bet jis nėra iniciatorius. Tėvas yra iniciatorius. Bet ne. Kaip aiškintumėm šitoje šviesoje, funkcinė, pareigybinė, tėvas... Tėvas sako, kada pradėti kurti, kada pradėti. Tėvas siunčia sūnų. Dar kokių klausimų? Klauskit. Jo, čia dar gilin mes smigom. Yra filiokė, ar ne? Ir iš tikrųjų Nikėjos arba Nikėjos Konstantinopolio išpažinime, originale, graikiškam originale, yra pasakyta, kad šventoji dvasia kyla iš tėvo, bet nėra žodžio sūnaus. Vėliau, kadangi šitas išpažinimas buvo suformuotas rytuose, rytų bažnyčioje, ir tik tai po to jisai buvo išverstas į lotynų kalbą vakaruose. Vakaruose daugiau buvo apaštališkas tikėjimo išpažinimas. Jisai daugiau buvo naudojamas. Šešto amžiaus pabaigoje Toledo susirinkime vakarų teologai nusprendė padaryti tokį dar pagerinimą. Dar užtvirtinti, kad sūnus yra lygus tėvui. Ir pridėjo, kad šventoji dvasia išeina ne tik tai iš tėvo, bet ir sūnaus. Tokiu būdu jie stengiasi patvirtinti, kad jie yra lygus ta pačia dieviška esybė. Tai darydami, matot, yra skirtumas, ir jie tai darė norėdami, būtent parodyti, kad Jėzus yra lygus tėvui. Nors išpažinime jau buvo tai pasakyta, kad jis yra Dievas iš Dievo, šviesa iš šviesos, vienos substancijos arba esybė su tėvu. Ten buvo pasakyta. Bet jie dar panorėjo. Bet tai buvo priimta rytų bažnyčios kaip peržengimas to principo, kad tėvas yra būtent tas funkcijos prasme, jis yra monarchas, jis yra pirmas. Nes jūs žinote, kad sūnus yra gimęs iš tėvo, ar ne? Gimimas yra būtent tas priklausomybės arba pareigos postos rolės prasme. Ir dvasios kildinimas ir iš tėvo ir sūnaus, jis iš tikrųjų, pridedant ir sūnaus, jisai tarsi sumaišo tas pareigybės. Ir šiaip, jeigu žiūrint taip iš tiesų, tai jis yra, žiūrint, ta prasme, jis yra nereikalingas, aš sakyčiau, taip. Nes 95 metais, man atrodo, Romos katalikų bažnyčia, jinai peržvelgė ir kitaip paaiškino tai, kad yra būtent kad jie sunus siunčia dvasę būtent tą prasme, kad į žemę siunčia. Ne tą prasme, ne amžinybės prasme. Ne būtent tų pavaldumo ryšių prasme. Tai vat filiokė. Jie kitaip tada perinterpretavo to. Tai šitoj vietoje aš manyčiau, kad, nu, čia mano tokia nieko verta nuomonė, kad kiek aš skaičiau, domėjausi to, kad tiesiog ortodoksalu sakyti, kad tik iš tėvų. Na, sakyčiau, bet čia yra detalės, jau dabar apie tai, tai nebėra karštas klausimas iš tikrųjų. Dar kokių būtų minčių? Mes tam negalim labai skirti daug laiko, nes tai yra, nu, tai vėlgi istorinis toksai.
Čia turbūt negalima paaiškinti, jeigu jūs sakote, nu, yra parašyta, kad sūnus gimės iš tėvų. Tai ar galima padėti lygybės ženklą, kad nesukurtas?
Taip. Taip. Vat jeigu mes perėsime prie Atanazo išpažinimo, kuris yra mūsų internetiniam puslapyje, kaip mūsų bendrijos išpažįstamas tikėjimo išpažinimas. Žiūrėkite, Atanazas, jisai apėjo visus kampus. Ir va, galbūt perskaitykim šitą išpažinimą. Pažiūrėkite, kaip jisai sudeda. Žiūrėkite, aš perskaitysiu, planavau skaityti, manau, kad tai reikia. Kaip kiekvieną skilutę jis užkamšo. Štai jisai sako. Kiekvienas, kuris nori būti išgelbėtas, visų pirma privalo turėti visuotinį tikėjimą. Kas šio tikėjimo neįsaugo sveiko ir nesutepto, neišvengs amžinos pražūties. Štai koks yra katalikiškas tikėjimas. Mes garbiname vieną Dievą trejybėje ir trejybę vienybėje, nepainiodami asmenų ir neerdydami esybės. Nes yra vienas tėvo asmo, kitas sūnaus, kitas šventosios dvasios. Bet tėvo sūnaus ir šventosios dvasios dievybė yra viena, lygiavertė šlove ir amžinaja didybė. Toks pat tėvas, toks pat sūnus ir tokia pati šventoji dvasia. Nesukurtas tėvas, nesukurtas sūnus, nesukurta šventoji dvasia. Tėvas neapriepiamas, sūnus neapriepiamas, šventoji dvasia neapriepiama. Tėvas amžinas, sūnus amžinas ir šventoji dvasia amžina. Čia yra esybė. Visi vienos esybės. Ne trys amžini. Tai yra ne politeizmas, bet vienas amžinas, vienas Dievas. Taip pat ne trys sukurti ir ne trys neapriepiami, o vienas nesukurtas ir vienas neapriepiamas. Taip pat tėvas yra visagalis, sūnus visagalis ir šventoji dvasia visagali. Ne trys visagali, o vienas visagalis. Taigi tėvas yra Dievas, sūnus yra Dievas ir šventoji dvasia yra Dievas. Ne trys dievai, o vienas Dievas. Taigi tėvas yra viešpats, sūnus viešpats ir šventoji dvasia viešpats. Ne trys viešpačiai, bet vienas viešpats. Kadangi to reikalauja krikščioniška tiesa, pripažįstame kiekvieną asmenį atskirai kaip dievą ir viešpatį. Taip pat visuotinė religija neleidžia mums sakyti, kad yra trys dievai ar trys viešpatys. Tėvas nėra iš nieko padarytas, nei sukurtas, nei gimęs. Sūnus yra tik tai iš tėvo, nepadarytas, nesukurtas, bet gimęs. Gimimas yra santykio, vat būtent, tos būtent subordinacijos funkcijos dalykas. Šventoji dvasia yra iš tėvo ir sūnaus, nepadaryta, nesukurta ir negimusi, bet pasiusta. Vėlgi, tai yra subordinacija, tai yra pavaldumas. Kaip jie veikia vienas? Trejybė. Todėl yra vienas tėvas, o ne trys tėvai, vienas sūnus, o ne trys sūnus, ir viena šventoji dvasia, o ne trys šventosios dvasios. Ir šioje trejybėje nei vienas nėra pirmas ar paskutinis, nei vienas nemažesnis ir nedidesnis už kitą. Bet visi trys asmenys vienodai amžini ir vienodai lygus. Kad visus tris, kaip pasakyta, garbintų kaip vieninga trejybė ir trejybė vienybėje. Taigi, kas nori būti išgelbėtas, taip turi suvokti trejybę. Amen. Gal dar kažkokių klausimų turit, na? Taip, taip, taip. Taip. Mes esame reformuoti katalikai. Nes šitas, iš tikrųjų, kas nori turėti tą katalikišką tikėjimą, žodis yra katalikos lotynų kalboje. Katalikos reiškia visuotinis. Iš ties, mes esame visuotinės bažnyčios ir visuotinio tikėjimo. Šito tikėjimo išpažinėjai. Mums kito tikrai nereikia. Bet 16 amžiuje bažnyčia perėjo reformaciją. Ir mes esame tos reformuotos šakos dalis. Bet mes remiasi visų šito paveldų. Nes trejybė buvo, na, kaip doktrina suformuota dar labai labai senai. Tai ir iš tikrųjų visos bažnyčios arba visos krikščioniškos denominacijos, jeigu jos neišpažįsta trejybės, šis klausimas, ne, man tai yra labai aiškus indikatorius, kad tai nėra krikščioniškas tikėjimas. Ir mes, galbūt mes, tai tik tai klausimas, kiti galbūt nesigilina. Štai mes dabar pasigiliname ir mes matome, kad mes esame katalikai. Bet ne Romos katalikai, reformuoti katalikai. Mūsų tikėjimas yra tikras krikščioniškas tikėjimas. Gerai, tai kągi, linkiu garbinti vieną Dievą trejybėje ir trejybė vienybėje. Nepainioti asmenų ir nerdyti esybės. Būti pelniems šventosios dvasios. Dievo.